Poštovani slušaoci, dobrodošli u regionalni program iz studija u Pragu. Pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Una Čilić. Na samom početku emisije podsjećamo na aktualnosti dana. Derek Chollet, savjetnik u američkom State Departmentu, stigao danas u službenu posjetu Sarajevu. Tužilaštvo kantona Sarajevo istražuje smrt djevojčice Džene Gađun, koja je jučer preminula zbog komplikacija nakon operacije u privatnoj klinici u Sarajevu. Europska unija priznala COVID-19 potvrde iz Srbije, Moldavije i Gruzije. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je tokom susreta sa članom predsjedništva Bosne i Hercegovine Miloradom Dodikom da će Srbija uvijek podržavati Dejtonski mirovni sporazum i njegov ustav, kao i njihovu punu primjenu. Privedena 21 osoba koja je u subotu učestvovala u navijačkim neredima u Mostaru. Premijerka Srbije pozvala Kosovo da se pridruži inicijativi Otvoreni Balkan. U Srbiji počela prijava za 20 eura državne pomoći građanima. Francuska vraća maske za đake u osnovnim školama. SAD pozdravile oslobađanje novinara iz zatvora u Mijanmaru. Britanski premijer Boris Johnson rekao je da će se definicija potpuno vakcinisanih morati prilagoditi kako bi obuhvatila i treću dozu vakcine protiv COVID-19. U nastavku emisije između ostalog možete čuti. Više od 100 privatnih zdravstvenih ustanova kantona Sarajevo nije izvršilo zakonsku obavezu verifikacije medicinske opreme, kaže ministar zdravstva kantona Sarajevo Haris Ranić. On je rekao kako se na listi oni koji su verifikovani nalaze 73 zdravstvene ustanove. Razlog za provjeru dolazi nakon što je preminula dvogodišnja djevojčica iz Kaknja.
Po nalogu tužioca će biti učinjena reobdukcija i nakon te obdukcije ćemo tačno znati uzrok smrti. Cijelo društvo mora se uključiti u reformu zdravstva. Niti možemo reći da postoji savršeni zdravstveni sistem bilo gdje, a pogotovo kod nas.
Grupa nepoznatih muškaraca u kapuljačama čisti mural osuđenom ratnom zločincu Ratku Mladiću u centru Beograda, nedugo pošto je na njega bačena crna farba. Farbu je bacila nepoznata osoba, pisac Vladimir Arsenijević.
Pa doći, mislim, na neki način razumljivo je da će oni doći da čiste, ali je ovo dobro da postoje građani koji hoće da odgovore na to, tako da verujem da ta stvar nije završena.
Budvanski ugostitelj Krsto Neklanović za Radio Slobodna Evropa komentariše najave da će novogodišnji koncert i proslave biti zabranjeni. Kaže da je računica jasna, novac ili zdravlje, i ističe da nema dilemu zašto se treba opredijeliti.
Sada treba da vidimo što je važnije, ili da izginemo svi ili da zaradimo neke jade. Ali ja vidim, ako zaradimo te jade, da će nam na nos izaći, razumijete?
Ostanite sa nama.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U kantonu Sarajevo više od 100 privatnih zdravstvenih ustanova nije izvršilo zakonsku obavezu verifikacije medicinske opreme. Taj problem došao je u fokus javnosti nakon što je preminula 2,5-godišnja djevojčica iz Kaknja. Ona je u četvrtak operisana u privatnoj ordinaciji u Sarajevu, pala je u komu i prevezena u klinički centar Sarajevo. Taj slučaj ispituje policija i tužilaštvo kantona Sarajevo. Slušamo Mariju Augustinović.
Više od 100 privatnih zdravstvenih ustanova u kantonu Sarajevo radi nezakonito s obzirom na to da nisu izvršile obavezu verifikacije medicinske opreme. Potvrdio je to za Radio Slobodna Evropa ministar zdravstva kantona Sarajevo Haris Vranić. Među neverificiranim ustanovama su i privatne ordinacije u kojima je operirana 2-godišnja djevojčica koja je preminula u nedjelju 3 dana nakon operativnog zahvata.
Očekujem izvještaj kantonalne inspekcije koju sam poslao odmah u ovu ordinaciju, odnosno polikliniku, da vidimo šta je, koje je zatečeno stanje. Ja sam u petak imao sastanak sa direktorom kantonalne uprave inspekcijskih poslova, kojim sam rekao da moraju da pojačaju inspekcije, da ja lično znam privatno zdravstvene ustanove u kojima rade ljekari i osoblje koji nisu, nemaju dozvole, a od inspekcija dobijam rješenje da je sve u redu.
Djevojčica iz Kaknja u Srednjoj Bosni preminula je u kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu nakon što je zbog korekcije spuštenog očnog kapka operirana u privatnoj ordinaciji u Sarajevu. 2-godišnjakinja je pregledana 11. novembra u jednoj privatnoj ordinaciji, a operirana u drugoj koja iznajmljuje operacione sale. Nijedna ordinacija nije imala verificiranu medicinsku opremu, saopćeno je iz Verlaba, jedine laboratorije u Bosni i Hercegovini za verifikaciju osoblja i opreme ordinacija.
Zdravstvene ustanove koje su u fokusu se uopće ne nalaze u našoj bazi verifikovanih ustanova. To znači da iste uopće nisu ni prijavile medicinske uređaje, a samim tim da ih nisu ni zakonski verifikovali. Zakon je jasan. Ukoliko neko koristi neverifikovanu medicinsku opremu, to znači da pruža tretman i dijagnostiku sa zakonski neispravnom opremom.
Slučaj smrti dvogodišnje djevojčice ispituje policija te tužilaštvo kantona Sarajevo. Povodom smrti djevojčice u ponedjeljak se oglasio Jedin Forto, premijer kantona Sarajevo, koji je kazao da će kantonalna vlada postupati u skladu s nalazima inspekcije i zatvoriti sve ordinacije koje nezakonito posluju. No ljekar iz Sarajeva Dragan Stevanović smatra da će se bez sistemskih reformi zdravstva tragedije ponavljati.
Tragedije se uvijek dešavaju, ali se ne smiju dešavati zbog nemara i propusta. Ako ne preduzmemo radikalne mjere u sređivanju stanja u našem zdravstvenom sistemu, ta situacija će se ponovo ponoviti.
Smrt dvogodišnje djevojčice ponovo je otvorila javnu diskusiju o neefikasnom zdravstvenom sistemu u BiH. Djevojčicu je operirala liječnica iz kantonalne bolnice Zenica u Srednjoj Bosni, za koju je utvrđeno da ne posjeduje licencu za rad u kantonu Sarajevo. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Marija Augustinović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Na kazanima na planini Trebević otkriveno je spomen obilježje ubijenim civilima srpske i hrvatske nacionalnosti tokom rata u Sarajevu. Njih su ubili, a potom bacili u jamu kazan i pripadnici 10. brdske brigade Armije Republike Bosne i Hercegovine pod komandom Mušana Topalovića Cace tokom opsade Sarajeva. Gradsko vijeće Sarajeva je krajem prošlog mjeseca usvojilo odluku o podizanju spomen obilježja kazani, a na rješenje ovog pitanja čekalo se skoro 30 godina. Slušamo Džananu Karabegović.
Na izgled i tekst u kome se ne pominje ko je ubio Sarajlije upućene su brojne primjedbe. Amandman naše stranke da se uz imena žrtava na spomeniku napiše i ko je odgovoran za njihovu smrt je odbijen, a Gradsko vijeće Sarajeva je usvojilo prijedlog gradonačelnice Benjamine Karić u kojim se navode godina smrti i imena žrtava. Spomenik čine dvije granitne ploče. Na vertikalnoj ploči je ispisano spomen obilježje kazani 1992-1994. Zauvijek ćemo se s tugom i poštovanjem sjećati naših ubijenih sugrađana, kojih potom prati spisak imena 17 žrtava koje su identifikovane nakon ekshumacije iz jame. Postavku spomenika je finansirao grad Sarajevo. Kazani su bili mjesto gdje su vojnici 10. brdske brigade Armije Republike Bosne i Hercegovine pod komandom Mušana Topalovića Cace mučili i ubijali ljude, mahom srpske nacionalnosti, među kojima su neki sami bili pripadnici Armije BiH. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine je 26. oktobra 1993. naredilo vojno-policijsku akciju Trebević 2, u kojoj se treba uhapsiti Topalović i Ramiz Dela Čelo, koji su se smatrali odmetnicima iz armije BiH. Delalić se predao dok je Topalović likvidirao 9 vojnika i policajaca poslanih da ga uhapse. Pri pokušaju bijega nakon hapšenja i Topalović je ubijen. Njegovi su ostaci ležali u NN grobnici da bi 1996. bili prebačeni na groblje Kovači, na kojem je sahranjen i Alija Izetbegović, a na dženazi je prisustvovalo više od 10.000 ljudi. Za zločine na kazanima osuđeno je 14 pripadnika armije BiH na zatvorske kazne od 10 mjeseci do 10 godina. Svima je suđeno za svirepa ubistva, dok je jedino Samir Bejtić optužen za ratne zločine. Pred kantonalnim sudom u Sarajevu toku je četvrti put suđenje Bejtić. Vrhovni sud Federacije BiH je 3 puta vraćao kantonalnom sudu u Sarajevu presudu Bejtiću, jer mu se sudilo po starom zakonu o krivičnom postupku Federacije. Prije toga, Bejtić je 2006. godine bio osuđen na 14,5 godina zatvora za zločine počinjene na kazanima, a potom je 2 puta oslobođen 2008. i 2011. godine. Tačan podatak ubijenih građana nije poznat. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Mural sa likom Ratka Mladića, pravosnažno osuđenog ratnog zločinca u Beogradskoj Njegoševoj ulici, ponovo je uništen, da bi ga nekoliko sati kasnije grupa momaka vratila u prvobitno stanje. Prethodni dan aktivisti Lige socijaldemokrata Vojvodine uništili su nekoliko murala posvećenim Mladiću u Novom Sadu, a jutros je na zgradi u kojoj se nalaze prostorije Lige osvanuo grafit sa porukom Ratko Mladić heroj. Tako se na ulicama i fasadama nastavlja borba građana i aktivista protiv veličanja odgovornih za masovna ubistva i zločine protiv čovječnosti tokom ratova iz 90. godina. Detaljnije Dušan Komarčević.
Crna farba osvanula je u ponedjeljak na muralu posvećenom nekadašnjem komandantu Vojske Republike Srpske, danas haškom osuđeniku Ratku Mladiću u Njegoševoj ulici. Potrajala je nekoliko sati, nakon čega se, kao i prethodnih dana, pojavila grupa muškaraca sa kapuljačama koji su sunđerima skinuli boju sa murala, koji je bez potrebnih dozvola i saglasnosti stanara pre nekoliko mjeseci istrtan na stambenoj zgradi.
Pa došli, mislim, na neki način razumljivo je da će oni doći da čiste, ali ovo je dobro da postoje građani koji hoće da odgovore na to, tako da verujem da ta stvar nije završena.
Kaže za Radio Slobodna Evropa pisac Vladimir Arsenijević. Arsenijević je bio prisutan 9. novembra kada su aktivistkinje Jelena Jaćimović i Aida Ćorović jajima gađale mural u Njegoševoj, nakon čega su privedene, a protiv njih su podnete prekršajne prijave. Jaćimović i Ćorović su na taj način izrazile neslaganje sa odlukom Ministarstva unutrašnjih poslova, koje je ranije zabranilo nevladinoj inicijativi Mladih za ljudska prava da 9. novembra ukloni mural Mladiću, iako aktivisti kažu da su dobili pisanu saglasnost stanara zgrade za taj čin. Policija je takvu odluku donela pod obrazloženjem da postoji opasnost od sukoba pripadnika ekstremne desnice sa onima koji žele da uklone mural. Nataša Kandić, osnivačica Fonda za humanitarno pravo, kaže za Radio Slobodna Evropa da država posredstvom ekstremno desničarskih i navijačkih grupa pokušava da zastraši građane, ali da ohrabruje to što se sve više anonimnih pojedinaca usuđuje da iskaže svoje neslaganje.
Zapravo postoji svest o tome, čini se da da su te grupe opasne, da one mogu i da se fizički obračunavaju i da fizički napadnu, a da onda pritom vlast kaže da oni nemaju nikakve veze i da to što se dogodilo, to je znači van njihove kontrole. I zato mislim da građani pravilno postupaju, sada sve više maha imaju akcije u koje se tačno prepoznaje da je to neki individualni čin. A sudeći po ovim mrežama, Twitteru, Facebooku, ja mislim da ima jako puno podrške upravo tome da svako učini nešto što može.
Aktivisti Lige socijaldemokrata Vojvodine, stranke koja nije ušla u republički parlament, ali ima zastupnike u pokrajinskom parlamentu Vojvodine, prethodnih dana uništili su nekoliko murala sa Mladićevim likom u Novom Sadu. Crnim sprejem išarani su murali u novosadskim naseljima Detelinari, Sremskoj Kamenici i Kaću. Kao odgovor na njihove akcije na prostorijama LSV-a u Novom Sadu, 15. novembra osvanuje grafit sa porukom Ratko Mladić heroj. Predsjednik ove stranke Nenad Čanak, koji je fotografiju grafita podelio na svom Twitter nalogu, napisao je da je ovaj slučaj prijavljen policiji. Portparol Ligi Aleksandar Marton kaže za RSE da iz ugla njegove stranke za ratne zločince ne bi smelo da bude mesta ni u jednoj pori javnog života.
Dobro je što, kažem, postoje ljudi koji se protiv takvih pojava bore, ali nije dobro da se demokratski opredeljeni građani, pripadnici civilnog građanskog društva i ovi ekstremni desničari stavljaju u istu ravan. Kao tobože imamo dve strane, jedna i druga strana se bore za neke principe i treba ih usuditi. To je jednostavno nedopustivo, zna se ko je u ovoj priči iskreni borac za demokratiju, zna se ko je ekstremista.
U subotu 13. novembra, kada je organizovan antifašistički skup Mural mora pasti, u Njegoševoj se okupila grupa navijača Partizana koju je predvodio Đorđe Prelić, osuđen na 10 godina zatvora zbog ubistva francuskog državljanina Brisa Tatona u Beogradu 2009. Nedavno je oslobođen nakon odslužene 2/3 kazne. Osim njih, na ulicama su bili pripadnici ekstremno desničarske grupe Leviatan i takozvanih narodnih patrola, koji su organizovali više antimigrantskih akcija. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Opozicione partije Kosova na centralnom nivou označile su pobjedu naspram vladajućeg pokreta Samoopredjeljenje Albina Kurtija, koji je aktualni premijer. Demokratska partija Kosova odnijela je pobjedu u ukupno 9 opština, Demokratski savez Kosova u 7, Alijansa za budućnost Kosova u 5 opština. Srpska lista, koja ima podršku Beograda, dobila je svih 10 opština sa srpskom većinom. Sa druge strane, Samoopredjeljenje, koje drži vlast na centralnom nivou, na lokalnim izborima je izgubilo Prištinu i Prizren, SDA pobijedilo u 4 opštine. Slušamo Sandru Cvetković.
Politički analitičari Donika Emini i Jagun Maljići saglasni su da su ovakvi rezultati lokalnih izbora odraz volje građana Kosova, ali i pokazatelj snage opozicionih političkih partija koje su na parlamentarnim izborima 14. februara primile k znanju poruku, jer su tada građani podršku pružili opozicionom samoopredeljenju. Donika Emini, izvršna direktorka platforme Civ Kosu, izjavi za Radio Slobodna Evropa, navodi da je na lokalnim izborima Pokret Samoopredeljenje najveći gubitnik, jer nije uspeo da pobedi u većim kosovskim gradovima, osim u Gnjilanu. U glavnom gradu Kosova, Prištini, ali i u drugom gradu po veličini Prizrenu, trka je bila jako tesna. Na kraju je u Prištini Arbena Vitiju iz Samoopredeljenja pobedio Prparim Rama iz Demokratskog saveza Kosova, dok je u Prizrenu Mutahera Haskuku iz Samoopredeljenja pobedio kandidat Demokratske partije Kosova. Gubitak ove dve opštine je poraz ne samo u strateškom smislu, već i tu činjenica da je Samoopredeljenje već bilo na vlasti u te dve opštine, odnosno u Prištini je bilo na vlasti 1,5 mandata, u Prizrenu u 2 mandata. Dakle, u oba slučaje to predstavlja dokaz da su građani izgubili nadu, što pokazuje poraz Samoopredeljenja i nedostatak kapaciteta da se priča o uspehu na lokalnom nivou, smatra Emini. Stručnjak za politička pitanja Agon Maljići rezultat lokalnih izbora vidi kao povratak na vlast opozicionih partija na centralnom nivou, imajući u vidu da su pobedili u Prištini i Prizrenu. Međutim, on napominje da su građani Kosova pokazali da su glasali za kandidate, a ne za političke partije, kao primjer navodi opštinu Gnjilane, gde je kandidat Samoopredeljenja pobedio kandidata iz Demokratskog saveza Kosova. Ovo je nesumnjivo pobjeda opozicije i kazna za Samoopredeljenje, ali i znak šta se od Samoopredeljenja očekuje, a to je pokazala njihova pobjeda u Gnjilanu, navodi Maljići. Maljići smatra da Samoopredeljenje ipak nije ostvarilo baš toliko loš rezultat i podsjeća da je u većim gradovima bilo jako tesno. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Osim Sjeverne Makedonije, Crne Gore i Albanije, druge države Zapadnog Balkana teško će ostvariti ciljeve zacrtane u zelenoj agendi Evropske unije, ocjena je Janeza Kopača, direktora sekretarijata Energetske zajednice regulatornog tijela Evropske unije. On je to rekao na online konferenciji na kojoj je predstavljen godišnji izvještaj o primjeni Evropske regulative u oblasti energetike u državama potpisnicama ugovora o energetskoj zajednici na njihovom evropskom putu. Više detalja u priči Mile Đurđević.
Crna Gora i dalje prednjači kada je reč o usaglašenosti sa evropskom regulativom u oblasti energetike, dok najmanji stepen usaglašenosti beleži Bosna i Hercegovina. Navodi se u godišnjem izveštaju Sekretarijata energetske zajednice, koji je predstavljen na online konferenciji 15. novembra. Prema rečima direktora sekretarijata Janeza Kopača, ciljevi zacrtani u zelenoj agendi Evropske unije za pojedine države Zapadnog Balkana bit će teško ostvarivi.
Mislim da će Severna Makedonija i Crna Gora uspeti u tom, jer im obema ponestaje uglja. Albanija će svakako uspeti. Međutim, Kosovo, Bosna i Hercegovina i Srbija, ukoliko uskoro ne počnu sa taksama na ugljen dioksid, nemaju šanse da dostignu cilj do 2050. godine.
Kopač je naveo da su ključni izazovi u zelenoj tranziciji Zapadnog Balkana nepostojanje taksi na emisije ugljen dioksida, kao i državne subvencije za ugalj.
Srbija, Crna Gora i Bosna i Hercegovina izvoze u Evropsku uniju struju proizvedenu od uglja i od tog izvoza veoma lepo zarađuju, ali to ne može trajati dovek. Termoelektrane na ugalj će prestati sa radom u neko vreme, a tada će biti kasno. Onda će situacija biti kao u Severnoj Makedoniji, jer jednostavno neće biti dovoljno struje.
Države Zapadnog Balkana su u novembru 2020. na samitu u Sofiji u Bugarskoj potpisale deklaraciju o zelenoj agendi, čime su se obavezale na potpunu dekarbonizaciju do 2050. odnosno prestanak proizvodnje električne energije iz uglja i prelazak na obnovljive izvore energije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
Mjesto za sjećanje na Radiju Slobodna Evropa. Mjesto za sjećanje na sve one koji su preminuli od COVID-19. Ako želite da se uključite, podijelite svoje sjećanje na nekoga koga ste izgubili, javite nam se na društvenim mrežama. Pošaljite nam osnovne podatke o rođenju, smrti, fotografiju kao i par rečenica sjećanja na one koje ste izgubili od COVID-19, a mi ćemo objaviti na slobodnaevropa.org. Ne želimo da naši najmiliji ostanu samo pandemijska statistika. Sjećajmo ih se zajedno. Zajedno smo sa vama. Radio Slobodna Evropa.
Niz je negativnih reakcija na poruku Hrvatske biskupske konferencije u kojoj su se biskupi uvijenim rječnikom svrstali na stranu antivaksera. Najoštriji u osudi poruka biskupa nisu bili političari, već bolnički liječnici. Pripremio Enis Zebić.
Osuda bolničkih liječnika poruke Hrvatske biskupske konferencije, koja uvijenim rječnikom zagovara antivakserske stavove, do sada je najhrabrija konfrontacija sa katoličkom crkvom u hrvatskom društvu, kaže za naš program novinar Jutarnjeg lista Marko Špoljar. Hrvatska biskupska konferencija je uči najavljenog uvođenja obaveznih COVID potvrda za sve zaposlene državnih i javnih ustanova izdala priopćenje protiv prisile i evazivnih metoda testiranja, uz poruku da mjere koje se provode moraju biti dobrovoljne i bez prisile i uvjetovanja. Hrvatska udruga bolničkih liječnika odgovorila im je među ostalim da sa puno riječi, a bez razumijevanja i bez duše, podilaze onima koji sada mašu zastavama slobode izbora, slobode bez odgovornosti, poručili su. Špoljer kaže kako je odgovor Hrvatske udruge bolničkih liječnika HUBOL upravo neočekivan u svojoj oštrini.
Nitko do sada crkvi nije poručio to što je poručio njima HUBOL, a rekao im otprilike, prestanite mudrovat, dođite na COVID odjel. I kada posljednji pomaz budete davali jednom od umirućih pacijenata koji nije cijepljen, onda imajte na umu da ste vi suodgovorni za tu njegovu smrt. To je poruka koja do sad se nije čula u hrvatskom društvu.
Papa Franjo još je prije 3 mjeseca, 18. kolovoza, uputio video poruku u kojoj sve poziva na cijepljenje protiv koronavirusa, a cijepljenje je nazvao činom ljubavi. Međutim, katolička crkva u Hrvatskoj ne po prvi puta ide svojim putem. Podržali su ih oporbeni desničarski Domovinski pokret, prosvjednici koji već danima prosvjeduju pred vladom i traže Plenkovićevu ostavku, i hrvatski predsjednik Zoran Milanović.
Ja mislim svojom glavom, dakle, očito mislimo isto. Cijepite se, ali dosta je više terora. Dakle, to nema nikakvog smisla.
U ponedjeljak je dodatno pojasnio što misli o mjerama, kazavši kako ne vidi ništa sporno u porukama biskupa.
Ja imam problem u zadnje vrijeme sa tim jednim mahnitanjem, u stvari, bez ikakvih argumenata. Podržavao sam to mjesecima, ali sad ne vidim nikakvog smisla i to nije znanstveno pitanje, ovo više veze sa znanošću nema.
Špoljar ovaj Milanovićev stav ne vidi kao prilog raspravi o vladinim epidemiološkim mjerama, već kao nastavak Milanovićeve svađe sa vladom, koja intenzivno traje već mjesec dana.
Znači, on tu sada se ide slaga sa biskupima samo zato da se ne složi sa vladom.
U Hrvatskoj je unazad 24 sata novo oboljelo od koronavirusa 1135 ljudi, a preminulo je njih 55. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Crnogorski hotelijeri i ugostitelji smatraju da novogodišnje koncerte i proslave u Crnoj Gori treba žrtvovati, odnosno otkazati, jer bi u suprotnom, kako strahuju, bilo ugroženo i zdravlje građana, ali i dovedena u pitanje naredna turistička godina. Razumiju kolege koji zagovaraju otvaranje za hiljade turista iz regiona i Crne Gore, koji bi tokom novogodišnjih praznika slavili na gradskim trgovima, ali smatraju da od toga, zarad višeg cilja, ipak treba odustati. O turizmu i novim mjerama u Crnoj Gori više informacija ima Predrag Tomović.
Poznati budvanski ugostitelj Krsto Niklanović za Radio Slobodna Evropa kaže da je računica jasna, novac ili zdravlje, i da on nema dilemu zašto se treba opredijeliti.
Kako se mi budemo ponašali, tako će biti epidemiološka situacija. Ja sam trenutno u Austriji, vjerovatno ste upoznati kakve sve mjere u Austriji važe od danas. Recimo, ko nije vakcinisan, neće moći iz kuće da izađe sem do prodavnice ili u šetnju u parku. A u prodavnici, ako ide, morat će da pokaže test da je negativan. ozbiljne se stvari događaju u Evropi, pogledajte Njemačku, a mi dolje kao da radimo sve protiv sebe. Sada treba da vidimo što je važnije, ili da izginemo svi, ili da zaradimo neke jade. Ali ja vidim, ako zaradimo te jade, da će nam na nos izaći, razumijete?
Drugačijeg stava je predsjednik Asocijacije crnogorskih hotela Nikola Pejević, koji smatra da je održavanje koncerata i proslava tokom novogodišnjih praznika izvodljivo i da ih treba omogućiti.
Nije ovo samo moj stav, nego stav svih kolega, da mislimo da bi trebalo da se održi koncert, naravno uz pridržavanje mjera. Moje lično neko mišljenje i naravno stav naših članova je da treba da ljudi budu vakcinisani, koji mogu, naravno ne možemo sada odredimo oni koji su vakcinisani, oni koji nisu, ali mislim da bi trebalo da puštimo, jer ćemo na kraju svi završiti da radimo u državnoj instituciji, jer turizam će propanuti samo zbog nečih odgovora da ili ne. Znači, danas ćemo vas pustiti, sutra nećemo, pa sad tako u nedogled, mislim, mi ipak zapošljavamo jedan određeni broj ljudi.
Podsjetimo, prema novim epidemiološkim mjerama od 15. novembra do 1. decembra zabranjeno je održavanje koncerata i proslava. Zabranjen je rad noćnih klubova, dok je rad ugostiteljskih objekata ograničen do ponoći. Ministarka zdravlja Jelena Borovinić-Bojević je 12. novembra kazala da koncerti predstavljaju veliki epidemiološki rizik i da uprkos tome što donijete mjere važe do 1. decembra, vjeruje da se situacija neće promijeniti i da se novogodišnji koncerti neće održati. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
A Evropa ponovo prolazi kroz novo širenje koronavirusa i vraćanje mjera. Austrija danas stavlja u izolaciju milione ljudi koji nisu u potpunosti vakcinisani protiv koronavirusa kako bi se izborila sa rekordnim porastom infekcija, dok je u osnovnim školama u Francuskoj ponovo obavezno nošenje maske u borbi protiv pandemije COVID-19. U međuvremenu, Europska komisija usvojila je odluke kojom se potvrđuje da su certifikati o COVID-19 koje izdaju Gruzija, Moldavija, Novi Zeland i Srbija ekvivalentni EU digitalnom COVID certifikatu. Pripremio Zvijezdan Živković.
Odluka Evropske komisije kojom se prihvataju certifikati o COVID-19 koje izdaju Gruzija, Moldavija, Novi Zeland i Srbija stupa na snagu od sutra, 16. novembra. Evropska komisija je saopštila da će time te zemlje biti povezane sa sistemom Evropske unije i njihovi COVID certifikati će biti prihvaćeni pod istim uslovima kao i evropski digitalni COVID certifikat. Istovremeno se potvrđuje da su se ove zemlje složile da prihvate evropski digitalni COVID certifikat za putovanja iz Evropske unije u svoje zemlje. Evropski komesar za proširenje Didier Reinders je izrazio zadovoljstvo time što nastavlja da raste broj zemalja koje žele da se pridruže sistemu Evropske unije. On je istakao da današnjim odlukama 49 zemalja i teritorija na 5 kontinenata povezano je sistemom digitalnih COVID certifikata Evropske unije. Nastavljamo sa našim naporima da ojačamo povjerenje putnika u bezbjedno putovanje unutar i van Evropske unije, kazao je Reinders. Evropski komesar za proširenje Oliver Varhelji naglasio je da je ovo još jedan dokaz da je Evropska unija stala uz partnere u borbi protiv pandemije i da nastavlja da radi zajedno na sigurnom otvaranju. Srbija je treća od 6 zemalja Zapadnog Balkana, čije državne potvrde su priznate i na teritoriji Evropske unije nakon Albanije i Sjeverne Makedonije. Ovim potvrdama putnici mogu dokazati da su potpuno vakcinisani, imaju negativan PCR test ili potvrdu da su preležali koronavirus u posljednjih 180 dana, odnosno da imaju dovoljno antitijela. Do sada svega 18 država van Evropske unije imaju standardizovane COVID potvrde. COVID certifikati izdati u tim zemljama prihvataju se u Evropskoj uniji pod istim uslovima kao i evropski digitalni COVID certifikat. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Zvijezdan Živković.
To bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Sve aktualne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Una Čilić. Do narednog slušanja.